Θέλω να θέσει το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Ζαριανόπουλο. Τον κύριο Σωτήρη Ζαριανόπουλο, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην άλλη άκρη.
Ευχαριστώ.
Υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κύριε Ζαριανόπουλε, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και σας και τους ακροατές σας.
Έχουμε μία δυο θέματα. Προσπαθώ να το εξηγήσω ότι είναι ένα προεκλογικό τρικάκι. Και διαφωνεί. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς?
Διαφωνώ ακριβώς.
Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν το θεωρεί ότι είναι προεκλογική παροχή. Mm-hmm. Άλλωστε το ζήτημα της 13ης σύνταξης έρχεται και επανέρχεται αρκετούς μήνες τώρα. Απλά τώρα προγραμματίστηκε για να συμπέσει και με τις εκλογές. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Για να σας δώσω και μία ενημέρωση, αν το θέλετε, πήρα και από την Ευρωβουλή, γιατί ακόμη για ένα μήνα θα είμαι ευρωβουλευτής.
Ναι.
Για τα ζητήματα των συντάξεων, λοιπόν, πριν από αρχές του Φλεβάρι, ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, στην οποία είμαι μέλος, ο κύριος Σεντένο, ο πρόεδρος του Eurogroup. Τότε λοιπόν συζητιόταν το ζήτημα της περικοπής ή όχι του 18% από τις παλιούς δεξιούχους, το θυμάστε φαντάζομαι, που τελικά δεν έγινε. Και στην ερώτηση τη δικιά μου, αν υπάρχει περίπτωση, αν τα δημοσιονομικά πράγματα της χώρας δεν πάνε καλά του χρόνου, αν υπάρχει περίπτωση να επιβληθεί τελικά η περικοπή του 18%, είπε βεβαίως ναι. Όλες αυτές οι παροχές που βλέπουμε, αυτό είπε και η κυρία Αξιόγλου για τη 13η σύνταξη, ότι θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο ανάλογα με τα δημοσιονομικά πράγματα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, τι κάνουνε? Έχουν αφαιρέσει μόνο επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το μέσο συνταξιούχο 7.500 ευρώ κατά μέσο όρο και του δίνουν πίσω 500. Αυτό είναι το παίρνω, σου παίρνω 100 και σου δίνω ένα προεκλογικά, και αυτό όχι με σιγουριά. Μπορεί του χρόνου να μην υπάρχει, αν δεν πάνε καλά τα δημοσιονομικά πράγματα της χώρας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον κατώτατο μισθό. Εξαρτιέται από την ανταγωνιστικότητα, όπως λέει η κυβέρνηση, της οικονομίας. Θα επανεξεταστεί του χρόνου και θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο. Από εδώ και πέρα αυτό θα έχουμε. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε δύο λογικές. Η μία είναι του σου παίρνω 100, σου δίνω ένα, και αυτό χωρίς καμία απολύτως σιγουριά. Μα είναι μονάχα η 13η σύνταξη, όπως το ονομάζουμε, δεν είναι το 7ήμερο για το οποίο γίνεται πολύ συζήτηση από χθες.
Ναι.
Με αυτά τα οποία είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος κυριολεκτικά δίνει πάσες. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, δίνει πάσες κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει από τη Νέα Δημοκρατία κυριολεκτικά τη βουκιά από το στόμα. Έχει ενσωματώσει όλο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στη δικιά του πολιτική. Και ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει να βρει τώρα προτάσεις με τις οποίες θα γίνει πιο φιλικός προς τους επιχειρηματίες. Εμείς θυμίζουμε ότι το ζήτημα του 7ημέρου υπάρχει ήδη. Με συγχωρείτε, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, την οποία έχει περάσει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μαζί βεβαίως και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, την οποία αποφασίζουν για το πότε θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι. Στη Θεσσαλονίκη για 6 μήνες μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε, ποιος το έχει κάνει? Όλοι τους. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και συναποφασίζουν με τους περιφερειάρχες τους, ανεξαρτήτως κόμματος, και με τους δημάρχους τους. Και δεν ρωτάει, ενώ κάνει ερώτηση στο Twitter ρητορική ο κ. Τζανακόπουλος, μα πού θα γυρίσουμε, δεν ξέρει ο κ. Τζανακόπουλος ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενοι έχουν βάλει τις Κυριακές στην αγορά ανοιχτή. Και βεβαίως όχι προς όφελος των μαγαζιών. Οι μικρομαγαζάτορες δεν μπορούν να το αντέξουν. Προχθές ήμουν στην Αγία Σοφία με κυριακάτικη αργία ανοιχτή. Και όλοι διαμαρτυρώνονταν, και οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να δουν τις οικογένειές τους, και οι μικρομεγαζάτορες που πιέζονται γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτούς που επιβάλλουν αυτό το μέτρο, τις μεγάλες αλυσίδες.
Mm-hmm.
Γι' αυτό ζει αυτή η πόλη, όπως και όλες οι πόλεις, για τους μεγάλους, για τα μεγάλα συμφέροντα. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να το παραδώσουμε περαιτέρω την πόλη από όλες τις πλευρές της, τις οικονομικές, τις χωροταξικές κτλ. Περαιτέρω στα μεγάλα συμφέροντα, τα οικονομικά αλλά και τα πολιτικά και τα διεθνή. Το ΝΑΤΟ.
Δεν θεωρείτε ότι τα έχουμε παραδώσει ήδη? Δηλαδή.
Υπάρχουν ακόμα
είστε ευρωβουλευτής,
πρέπει να τα κρατήσουμε.
Ναι, είστε ευρωβουλευτής και νομίζω ότι και η κατεύθυνση της Ευρώπης προς αυτή την πολιτική είναι.
Μα γι' αυτό ακριβώς είμαστε και αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με
το συμπάθειο. Αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για την ανεργία, μιλάνε για την μερική απασχόληση και τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Υποτίθεται ότι δεν τις θέλουν. Με συγχωρείτε, το ξέρετε ότι όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές πριν του ΚΚΕ, πριν από 1,5 μήνα στο Στρασβούργο, ψήφισαν την νομιμοποίηση και των πιο άγριων μορφών της ελαστικής εργασίας, όπως τα zero hour contracts, δηλαδή τη δουλειά της μίας ώρας θα είσαι δεσμευμένος στο σπίτι σου, θα περιμένεις τον οποιοδήποτε εργοδότη να σε πάρει τηλέφωνο για να δουλέψεις μία ώρα. Το έχουν νομιμοποιήσει αυτό το πράγμα. Και την ψήφο τους, απλώς ξέρετε τι είπανε και το θεώρησαν όλοι προοδευτικό μέτρο. Ότι εφόσον σου επιβάλλει ο εργοδότης σου τέτοια σχέση εργασίας, απλά να στιγνωνοστοποιεί γραπτός. Και τι έγινε? Στην πραγματικότητα το έχουν νομιμοποιήσει. Όλοι τους. Να γιατί λέμε ότι το ζήτημα ταυτίζονται απόλυτα. Αν κάποιος τους δει στην Ευρωβουλή, θα το καταλάβει πάρα πολύ καλά. Πέρα από τις φασαρίες που γίνεται εδώ στην Ελληνική Βουλή για το σε ποιανού κότρο να βγαίνει ο καθένας. Αυτά τώρα είναι παιχνίδια προεκλογικά και θέατρο, το οποίο δεν πρέπει να το πιστέψει ο κόσμος. Στην Ευρωβουλή όμως θα τους δείσετε ταγμένους. Να ψηφίζουν την κατάργηση του ωραρίου. Με συγχωρείτε, πολλοί ρωτάνε γιατί οι κομμουνιστές πηγαίνουν στην Ευρωβουλή εφόσον είναι εναντίον μα. Γιατί δεν θα τα ξέραν αυτά τα πράγματα ο κόσμος. Δεν θα ήξερε ο κόσμος ότι πριν από δύο μήνες στην Ευρωβουλή ψηφίστηκε από όλους η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης και πάμε όλοι στην ιδιωτική ασφάλιση. Mm-hmm. Για να πάρουν περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες να τα ρίχνουν στο χρηματιστήριο και από εκεί μεγάλες εταιρείες. Mm-hmm. Εγγύηση ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου όταν θα μεγαλώσεις, καμία απολύτως. Έκλεισε η εταιρεία, πτώχευσε, τα χάσες, ας πεις πρόνοια. Τα ζούμε. Και πολλές άλλες εταιρείες. Αυτό ψηφίσαν.
Έχουμε και απόψεις ούτως ή άλλως πολιτικών οι οποίοι δεν κρύβονται. Λένε ότι το 8ωρο είναι παροχημένο, για παράδειγμα. Είναι μια παροχημένη κατάσταση.
Είναι παροχημένο. Ξέρετε τι γίνεται στην αγορά εργασίας. Για ποιο 8ωρο μιλάμε. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι τραπεζοϋπάλληλος.
Ναι.
Δεν υπάρχει τραπεζοϋπάλληλος ο οποίος να δουλεύει 8ωρο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μιλάμε για απίστευτες χιλιάδες ώρες υπερεργασίας και δι απλήρωτων υπεροριών. Οι οποίες δεν πληρώνονται. Και μονάχα αυτό στα εμπορικά μαγαζιά. Πάντω, ξέρετε κανέναν τετράωρο μερικής απασχόλησης, δηλαδή με μισό μισθό και με μισό ένστιμο, να δουλεύει μόνο 4 ώρες. Όλοι 8 ώρα δουλεύουν. Mm. Ξέρετε τι έβγαλε η κρατική στατιστική, όχι του ΚΚΕ, πριν από μία εβδομάδα, ότι παρά την αύξηση του κατώτερου μισθού, αυτό που έλεγε η κυβέρνηση δήθεν, τα ψίχουλα δηλαδή, κλέψαν 100 και δίνουν ένα, σε συμφωνία με τους βιομήχανους. Εδώ η συλλογική σύμβαση δεν υπάρχει, καταργήθηκε. Την κατήργησε η κυρία Αχτσιόγλου. Όπως την έχει καταργήσει ο κύριος Βούλτσης της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς συλλογική σύμβαση, δεν υπάρχει εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας. Mm-hmm. Είναι η συμφωνία, είναι απόφαση κυβέρνησης μετά από διαβούλευση μόνο με το Σύνδεσμο Βιομηχάνων. Ξέρετε λοιπόν mm-hmm. ότι μετά από αυτή την αύξηση του κατώτερου μισθού, ο μέσος μισθός του Έλληνα εργαζόμενου έπεσε ακόμα παρακάτω και από το 2016. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει εκτοξευθεί η μερική απασχόληση. Εκτοξεύτηκε που σε πραγματικότητα δεν είναι μερική απασχόληση. Είναι 8ωρη απασχόληση που πληρώνεται ως 4ωρη. Αυτά δηλαδή δεν τα ξέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα ξέρει κανονικότατα. Τα ξέρει και τα προωθεί. Διότι αυτό το οποίο λένε όλοι τους, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ κτλ., αμάν επενδύσεις, να έρθουν επενδύσεις. Κοιτάξτε, οι επενδυτές ζητάνε και ορισμένες προϋποθέσεις. Ζητάνε χαμηλότερο μισθό. Ζητάνε να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Οι επενδυτές ζητάνε να μην δίνουν στην κοινωνική ασφάλιση. Για να μπορούν να το στρέψουν στις επενδύσεις τους και στα κέρδη τους. Και τι έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η δίθεν αριστερή? Ουσιαστικά επί τους νέους έως 25 χρονών στην εργασία. Αυτή είναι η λεγόμενη αντικατάσταση της, του υποκατώτου μισθού. Ωραία. Δεν υπάρχει πια υποκατώτος μισθός. Αλλά τι έγινε, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Στην πραγματικότητα, όλοι εμείς οι υπόλοιποι πληρώνουμε το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης που θα πρέπει να πληρώσει ο εργοδότης. Mm-hmm. Αποτέλεσμα είναι. Όλοι λοιπόν αυτοί ομνίωνε στις επενδύσεις, αλλά κυριολεκτικά σκύβοντας μπροστά στις απαιτήσεις των επενδυτών. Για το μισθό των χαμηλό, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, χωρίς δικαιώματα, χωρίς συλλογική σύμβαση, χωρίς απεργιακό δικαίωμα που το κατήργησε ουσιαστικά ποιος, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πριν από ένα χρόνο το Γενάρη. Αυτό δεν έγινε. Αλλά τι θέλουμε τώρα στις εκλογές, να τους πούμε και μπράβο? Να τους δούμε το ελεύθερο σε όλους και όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ελεύθερο να προχωρήσουν και άλλα μέτρα που είναι ήδη στα σιτάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη. Αυτό θέλουν και συγχαρητήρια και προχωράτε παιδιά, κάντε κι άλλα. Εμείς λέμε σαν ΚΚΕ να μην τους το δώσει αυτό το δικαίωμα λόγος. Αυτό να μην τους δώσει. Και τώρα, επειδή όλοι καταλαβαίνουν ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία κτλ. Ταυτίζουν και ΠΑΣΟΚ ταυτίζουν σε αυτή την πολιτική. Ταυτίζονται. Και κατά ψέμα το καταλαβαίνει ο κόσμος. Πρέπει προεκλογικά να βρεθούν ή αυτά τα οποία συζητάμε για τη 13η σύνταξη, η παροχή ενός ψίχουλου απέναντι στο καρβέλι που σου πήρανε, ή το 7ήμερο της δουλειάς κτλ. Το οποίο ήδη υπάρχει. Αυτό δεν, μην νομίζετε σύμφωνο με τον κύριο Μητσοτάκη, απλά λέμε ότι κάνει τέτοια πράγματα που δίνει πάση στον κύριο Τσίπρα. Αλλά προσπαθεί να βγάλει και άλλο σκιάχτρο. Το οποίο το σκιάχτρο αυτό υπάρχει, αλλά πρέπει να δούμε ποιος το έθρεψε. Της ακροδεξιάς. Με το συμπάθειο δεν το λέει το ΚΚΕ. Οι αναλυτές σε όλο τον κόσμο το λένε. Αυτή η πολιτική. Που ακολούθησαν οι συντηρητικοί, οι σοσιαλδημοκράτες, οι αριστεροί τύπου ΣΥΡΙΖΑ, η αντιλαϊκή πολιτική είναι αυτή που τρέχει την ακροδεξία παντού. Και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, αυτός που δημιουργεί το πρόβλημα, αυτός θα το λύσει. Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Αυτό μας λένε.
Είναι λίγο παράδοξο.
Και την ίδια ώρα φωτογραφίζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αμβρόσιο, τον ναζιστή, τον παπά, τον ομοφοβικό, με τον Κασιδιάρη. Πάνε να αλλάξουν τον νόμο για να παίζουν στα μαλακά οι χρυσαυγίτες που δικάζονται. Υπογράφουν κατά δίκη. Προσοχή, αυτό που έγινε προχθές στη Ρουμανία, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που υπέγραψε ο αριστερός Τσίπρας μαζί με τον ακροδεξιό Όρμπαν και τον ακροδεξιό Σαλβίνη το ίδιο κείμενο για την αντιφασιστική νίκη, που καταδίκασαν τι, τη Σοβιετική Ένωση με 20 εκατομμύρια νεκρούς που κάρβωσε την κόκκινη σημαία στο Ράιχσταγκ και νίκησε μαζί με τους κομμουνιστές σε όλες τις χώρες. Εδώ ΕΑΜ Ελλάς, κουκουέ στην αντίσταση, τους καταδίκασαν οι κύριοι αυτοί και ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι στις 9 του Μάη δεν γιορτάζουμε την αντιφασιστική νίκη, γιορτάζουμε τα 30 χρόνια από τότε που έπεσε το σιδηρό παραπέδασμα. Αλλάζουν και την ιστορία. Αυτοί που υποτίθεται τη σέβονται.
Ναι.
Εδώ συμβάζεται, δεν πρέπει να βρεθεί αριστερός ο οποίος θα τους δώσει το δικαίωμα, όχι μονάχα στην τρέχουσα πολιτική, ναι, αλλά και την ιστορία να την ξαναγράφουν και να τη ρεζιλεύουν με αυτόν τον τρόπο.
Να ρωτήσω κάτι εγώ. Παρόλο που έχουμε φύγει λίγο από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τις οποίες έχουμε επικοινωνήσει.
Πάντως όμως είναι κριτήριο και αυτά τα ζητήματα.
Εννοείται. Ειδικά νομίζω για τις ευρωεκλογές παίζεται και ένα ζήτημα, τουλάχιστον έτσι έχει περάσει προς τον κόσμο από όλα τα κόμματα, ότι πρέπει να σηκωθεί και ένα ανάχωμα ενάντια στην ακροδεξιά.
Να σηκωθεί, αλλά το μοναδικό ανάχωμα στην ακροδεξιά είναι να ψηφίσει αυτόν που παλεύει τη μήτρα της ακροδεξιάς και του φασισμού, τον καπιταλισμό. Ο φασισμός δεν είναι ένα φαινόμενο που έπεσε από τον ουρανό. Είναι το δεξί χέρι, το σκληρό χέρι, αν το θέλετε, του καπιταλισμού. Θυμηθείτε λίγο ποιοι ήταν οι χρηματοδότες του Χίτλερ. Οι μεγάλες μεταβιομηχανίες της Γερμανίας, η Krupp σήμερα, οι Siemens, με την οποία τόσο συζητάμε, τι καλά κάνουμε για τα σκάνδαλά της, αλλά να θυμηθούμε ότι ήταν και αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούσαν τον Χίτλερ. Να θυμηθούμε ότι ο δεύτερος πρόεδρος της τότε Ευρωπαϊκή Ένωση, της ΕΟ κτλ., ήταν πρώην ναζιστής αξιωματικός. Να θυμηθούμε αυτά τα πράγματα. Δεν βγαίνουν, με συγχωρείτε, η Χρυσή Αυγή δεν βγαίνει από μόνη της. Η Χρυσή Αυγή βγήκε από κάπου, χρηματοδοτείται από κάπου, δεν το λέμε εμείς. Ο Financial Times του Λονδίνου πριν από αρκετά χρόνια λέγανε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές χρηματοδοτούν τη Χρυσή Αυγή. Οι Έλληνες εφοπλιστές με τους οποίους συμφώνησε ο κύριος Τσίπρας, άκουσον, δεν είναι μονάχα η στήριξή της προς τους Αυγίτες, ότι είναι ο μοναδικός κλάδος της παραγωγής στην Ελλάδα, οι Έλληνες εφοπλιστές, που φορολογούνται εθελοντικά, όχι υποχρεωτικά όπως όλοι οι υπόλοιποι εμείς, εθελοντικά άμα θέλουν πληρώνουν φόρο. Και πληρώσαμε 40 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή περίπου 20 ευρώ για κάθε φορτίο που φορτώνουν στα πλοία τους. Την ώρα που ο μισός μισθός του εργαζόμενου πηγαίνει στην εφορία. Ωραία αριστερά, μπράβο.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Από εκεί που ξεκίνησα δηλαδή. Ουσιαστικά πόσο θα πάρει στα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, μιας και ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο σας το είπατε προηγουμένως, φέρει την ταμπέλα του αριστερού. Βέβαια του αριστερού εντός εισαγωγικών, από ό,τι κατάλαβα και αντιλήφθηκα ότι το αναφέρατε, έτσι δεν είναι?
Είναι ζηλεύει.
Πόσο καιρό θα πάρει, πιστεύετε, στην υπόλοιπη αριστερά να δείξει ότι αυτή είναι η πραγματική αριστερά και όχι αυτή που προσβεύει το ΣΥΡΙΖΑ? Και αν θεωρείτε ότι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το πρόσημο ότι έχει μπροστά τον όρο αριστερά αλλάζει τα δεδομένα?
Δεν νομίζω πια ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να θεωρεί τον Τσίπρα αριστερό και τον ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Ακόμη και από αυτούς που θα το ψηφίσουν. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα όμως με αυτόν τον κόσμο? Και δεν είναι πρόβλημα του κόσμου, είναι ένα πολιτικό ιδεολογικό πρόβλημα. Ότι αφενός μεν προσπαθούν να τον βάλουν σε αυτό το δίλημα, σε αυτόν το φόβο. Προς Θεού, μην ανεβεί η ακροδεξιά ή μην ανεβεί ο Μητσοτάκης, αλλά είναι σίγουρο ότι οι ίδιοι θα ακολουθήσουν την ίδια πολιτική του Μητσοτάκη, είναι απολύτως βέβαια. Ένα. Δεύτερον, ο κόσμος πρέπει να συμβουλευτεί και την τρέχουσα ιστορία. Το ίδιο ακριβώς έλεγε ο Μακρόν, ο φίλος του Τσίπρα, στη Γαλλία. Ελάτε όλοι μαζί μου, συνταχθείτε μαζί μου για να αντιμετωπίσουμε τη Λεπέν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Διαλύθηκαν κόμματα στη Γαλλία και συντρέξανε σε αυτόν τον στόχο τον Μακρόν. Βγήκε ο Μακρόν. Τσάκισε κυριολεκτικά τον κόσμο και τους Γάλλους εργαζόμενους, με ίδια μέτρα όπως και ο Τσίπρας. Τσάκισε με καταστολή όπως τώρα με τα κίτρινα γυλαίκα. Και σήμερα, το ξέρετε βέβαια, έγκυροι δημοσιογράφοι είστε, ότι στη Γαλλία οι δημοσκοπήσεις, οι πλέον έγκυρες, βγάζουν με βεβαιότητα πλέον τη Λεπέν πρώτη στις ευρωεκλογές. Ποιος την έθρεψε? Ο Μακρόν. Όπως την τρέφει και ο Τσίπρας. Είναι αλληλοτροφοδοτούμενα δοχεία. Τον φασισμό δεν τον ενισχύει μόνο ψηφίζοντας Χρυσή Αυγή, αλλά και ενισχύοντας αυτούς που καλλιεργούν την αντίδραση της Χρυσής Αυγής, δηλαδή αυτήν εδώ την πολιτική. Το πρώτο. Και δεύτερον, οι ιστορικές εξελίξεις έχουν δείξει ότι η συνείδηση προχωράει με άλματα. Μπορεί εκεί σήμερα ο κόσμος να είναι απογοητευμένος, να αρκείται σε όλο και λιγότερα, στο μικρότερο κακό και σε όλα αυτά τα πράγματα. να το δεις κάποια στιγμή με από οποιαδήποτε αφορμή να ξεσηκώνεται. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ισχυρό πολιτικά, ιδεολογικά, οργανωτικά και μαζικά ΚΚΕ για να καθοδηγήσει αυτή τη σύγκρουση. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική χωρίς σύγκρουση. Πολιτική σε οποιοδήποτε επίπεδο. Στην κυβέρνηση, στην Ευρωβουλή, στις δημοτικές εκλογές χρειάζονται συγκρούσεις. Χωρίς να σπάσουν να βγάλουν, δεν λύνεται κανένα απολύτως πρόβλημα.
Με αφορμή την τελευταία σας την ατάκα, να πάμε και στα αυτοδιοικητικά. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης έρθε η ώρα να σπάσουμε αυγά.
Εμείς προσπαθούμε να τα σπάσουμε για πολλά χρόνια τώρα. Το ζήτημα είναι ποιος είναι εύχυρος και μάλιστα θέσετε το κρίσιμο ερώτημα. Ας προβληματίσει τον κόσμο το εξής. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει μια κοινή ρίζα παντού, για όλες τις πόλεις. Το ερώτημα λοιπόν, και η ρίζα είναι οικονομική. Οι Δήμοι αποστερούνται από όλες τις κυβερνήσεις, όλες, το 70% όσων συνταγματικά προβλέπεται να πάρουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή τι γίνεται, ο Δημότης πληρώνει στην εφορία του κάθε χρόνο μία φορά και ένα κομμάτι από αυτό που πληρώνει πρέπει να γυρίσει στο Δήμο του για τις ανάγκες της πόλης του και του Δημότη. Αυτό λοιπόν το στερούν οι κυβερνήσεις για να πληρώσουν το χρέος των δανειστών, των ξένων τραπεζών. Έτσι λοιπόν λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της εδώ στην Ελλάδα, αφού δεν σου δίνουμε λεφτά στον Δήμαρχο, ή θα φορολογήσεις τους δημότες σου διπλά για την ίδια ακριβώς λειτουργία που πληρώσανε στην εφορία, ή θα ιδιωτικοποιήσεις, ή θα τα κάνεις και τα δύο. Αυτό λοιπόν κάνουν. Το ερώτημα δηλαδή δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος, ο ικανότερος να δώσει μια ωραία ιδέα, παράδειγμα, για την καθαριότητα. Το ερώτημα είναι ποιος έχει την πολιτική βούληση να συγκρουστεί με την αιτία του προβλήματος. Και κανένας άλλος βεβαίως δεν την έχει. Όλοι συνταυτίζονται επειδή προέρχονται από κόμματα, αυτά τα κόμματα που λέγαμε πριν. Πάντως συνταυτίζονται με αυτήν εδώ την πολιτική της ιδιωτικοποίησης.
Ναι,
και την καθαριότητα. Πάντως και τις συγκοινωνίες. Παντού.
Πάντως, κύριε Ζαριανόπουλε, βλέπω ότι η τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσίευσης της Κυριακής σας δίνει ένα ποσοστό περίπου 3%. Όχι περίπου, ακριβώς 3%. Εσείς πώς το ερμηνεύετε, τις δημοσκοπήσεις γενικότερα?
Καταρχήν, να το θυμάστε, το 2010 στις δημοτικές εκλογές ξανά ήμουν υποψήφιος με το ΚΚΕ.
Ναι.
Τότε λοιπόν, μία εβδομάδα ακριβώς πριν από τις εκλογές, οι δημοσκοπήσεις σου έδιναν πάλι περίπου 3% και τελικά πήραμε 9,5%. Είναι μεγάλη διαφορά για να πεις ότι ήταν ένα στατιστικό λάθος της δημοσκόπησης.
Ναι.
Ήταν προφανέστατα στημένη. Αυτό το ξέρουν βέβαια όλοι οι υποψήφοι και οι πάντες το υποψιάζονται, ότι εδώ πλέον με τις δημοσκοπήσεις έχουμε να κάνουμε με αρκετό χρήμα ανάλογα με το ποιον την παραγγείλει και τι θέλει να βγάλει. Θα σας δώσω λοιπόν αυτό το οποίο μάλιστα το βγάλαμε και στην γραφή καταγγελία, αλλά κανείς δεν απάντησε βέβαια. Ότι έχουμε πάνω από 200 καταγγελίες και δεν αφορούν κόσμο του ΚΚΕ, άσχετο κόσμο, που μας λένε το εξής. Μας παίρνουν για τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις, μας λένε τι θα ψηφίσετε για τις εκλογές στο Δήμο Θεσσαλονίκης, μας παρουσιάζουν τους υποψήφιους που έχουμε στην επιλογή μας να επιλέξουμε στη δημοσκόπηση, αλλά το ΚΚΕ πάντα λείπει. Πάντα. Πάντα. Θέλετε να σας δώσω τα ονόματα εταιρείες που έχουμε συγκεκριμένη καταγγελία? Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, σας το δώσω. Υπάρχει. Δεν εμφανίζει καν το ΚΚΕ σαν επιλογή του δημοσκοπούμενου. Ξέρετε όμως τι κάνει άλλο. Ενώ δεν το εμφανίζει ως επιλογή, βγάζει αποτέλεσμα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν ρώτησε κανέναν και βγάζει από μόνο της αποτέλεσμα.
Ναι.
Και αν συνδυάσετε ότι το 2,5 με 3% που δίνουν είναι πάντα το περιθώριο του στατιστικού λάθους, θα καταλάβετε ότι διαπρόσωπο στατιστικό λάθος το έχουν το ΚΚΕ.
Κατάλαβα.
Εδώ λοιπόν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν είναι δημοσκοπήσεων, είναι χειραγώγησης πληρωμένες από συγκεκριμένους, και δεν μιλάω για υποψήφιους, από συγκεκριμένα συμφέροντα.
Ναι, ναι.
Τα οποία θέλουν να πούνε τι? Ότι η επιλογή των Θεσσαλονικαίων είναι ανάμεσα σε 2, 3, 4, στο πολύ 5 υποψηφίους. Με αυτούς τα συμφέροντα όχι των δημοσκόπων, αυτών που βάζουν τους δημοσκόπους μπροστά, αυτά που θέλουν να εκμεταλλευτούν την πόλη για τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, για τα πολιτικά του συμφέροντα, για το συμφέρον του ΝΑΤΟ, έχει παραδοθεί το λιμάνι και ολόκληρη η πόλη παραδίδεται πια στους Αμερικάνους. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν, με αυτούς είναι ήσυχο το κεφάλι τους, αυτοί δεν θα σπάσουν αυγά. Αυτοί θα κάνουν ό,τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, η Αμερικάνικη Πρεσβεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το ΚΚΕ θα σπάσουν αυγά και το φοβούνται. Όπως το φοβήθηκαν στην Πάτρα. Όπου είδανε ότι αυτό το πλαίσιο πολιτικής μπορεί να σπάσει από έναν δήμαρχο ο οποίος έχει την πολιτική βούληση. Γιατί εκεί ο σύντροφός μας ο Πελετίδης, δεν αύξησε τους φόρους, τους μείωσε για τους δημότες. Σε οποιαδήποτε άλλη πόλη αυξάνονται. Εκεί δεν παρέδωσε το παραλιακό μέτωπο όπως εδώ στη Θεσσαλονίκη με το ίδρυμα Ροκφέλλερ και συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι στους ιδιώτες και στα μεγάλα ξενοδοχεία. Το έδωσε στο λαό της πόλης. Εκεί μείωσε το τέλος της στάθμευσης από 1,60 σε 0,30. Και, ναι. και έχει πετάξει τους εργολάβους έξω από το Δήμο.
Η πραγματική μείωση των φόρων.
Σπάει αυγά. Ναι. Δεν είναι. Δεν το θέλουν στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πάνε και σε στημένες, ξεπουλημένες, επιστρέψτε μου, δημοσκοπήσεις.
Μάλιστα.
Χωρίς καμία έννοια.
Μάλιστα. Κύριε Ζαριανόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον, για το χρόνο σας. Πραγματικά δεν μας φτάνει μία εκπομπή για τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε.
Ναι, είναι πολλά.
Οπότε, ναι, ναι. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε.
Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.